bilmem bilmem. Bu es mümkün de değil. Ama riyaziyyat eyni zamanda o şekilde qurulmalıdır ki, gelecekte peşesinden ve sənətindən asılı olmayarak bütün insanlarda məntiqi düşüncə tərzi formalaşsın.
Təhsil üzrə ekspert Zəminə Əliqızı da gileylənir ki, 8-9 yaşlı uşaqlar fikirlərini sərbəst ifadə edə bilmirlər.
Çünki biz orta məktəblərimizdə uşaqları düz otur, müəllim nə dedi ondan artıq səndən istəmirəm, əzbərlə gəldi filan. Ona görə də uşaqlarımız özlərində sərbəst fikirləri yoxdur.
Zəminə Əliqızı, bugünlərdə Azərbaycanda olan Beynəlxalq Test Agentliyinin təmsilçiləri də məsləhət görüblər ki, orta məktəbdə yazı, məntiq və tənqidi düşüncə ilə bağlı fənlər daxil olsun. Agentliyin eksperti Richard Holden.
Orta məktəbdə uşaqlar yalnız əsas məlumatla təmin olmalı deyil. Onlardan yazı vərdişinin, tənqidi düşüncənin və məntiqin inkişaf etdirilməsi tələb olunur. Çoxlu məlumat bilik deyil. Orta məktəbdə nəyi öyrənmək yox, nəyi necə öyrənmək vacibdir?
They must learn how to think, not merely what to think.
Richard Holden. Adil Əhmədov deyir ki, bu deyilənlər yeni proqrama daxil olunub. Həmin proqramın məqsədi indi olduğu kimi şagirdə müəyyən fən çərçivəsində bilik vermək deyil.
Çox yanlış fikirdir ki, orta məktəb yalnız ali məktəb uşaq hazırlayır. Orta məktəb cəmiyyət üçün, dövlət üçün vətəndaş hazırlayır. Və bu vətəndaş hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? Müasir insan nəyi bacarmalıdır? Bütün bunlar hamısı orta məktəbin vəzifələrinə daxildir.
Aydın Əhmədov. Milli kurikulum proqramına görə ibtidai sinif şagirdlərinə qoyulan tələblər dəyişəcək. Ondan zəruri riyazi bilikləri həyatda tətbiq etməsi, sadə alqoritmləri həll etməsi, kompüterdən istifadə etməsi və aydın şəkildə yazıb oxuması tələb olunur. Eyni zamanda şagird müşahidə etdiyi obyekt və hadisələri təsvir etməyi, başlıca əlamətlərinə görə fərqləndirməyi, müstəqil və məntiqi düşünməyi, münasibət bildirməyi, ünsiyyət qurmağı, əməkdaşlıq etməyi bacarmalıdır. Yaşına uyğun şəkildə müxtəlif ədəbiyyatlardan, lüğətlərdən, məlumat xarakterli kitabçalardan istifadə etməyi bacarmalıdır. Bu, 6 yaşlı uşaqlara qoyulacaq tələblərdən yalnız bir hissəsidir və yerinə yetirilmədiyi halda onlar növbəti pilliyə buraxılmayacaqlar. Dünya Bankının vəsaiti hesabına hazırlanan Milli Kurikulum üzərində 400-dən artıq mütəxəssis işləyib. Hazırda dərsliklərin və müəllimlərin hazırlanması prosesi gedir. Ekspertlərə görə ən böyük çətinlik də elə müəllimlərin üzərinə düşür. Onlardan düşüncə tərzini, şagirdə yanaşmasını və eləcə də öyrətmək qaydalarını dəyişdirməsi tələb olunur. Buna görə də artıq pedaqoq hazırlayan ali məktəblərdə istiqaməti dəyişdirməyə qərar alıblar. Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olanlara isə mütəmadi treninqlər keçiriləcək. Amma Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidliyə görə bu addım yetərli deyil. Bir ildən sonra ibtidai siniflər yeni proqrama keçsə də, müəllimlərin 90%-i buna hazır deyil. Valideynlər isə proqramdan xəbərsizdir.
İndiyə qədər böyük bir müəllimlər ordusu treninqlərdən keçməli idi, hazırlanmalı idi, bu dərsləri verməli idi.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli. Təhsil Nazirliyi isə güman edir ki, bir ilə bütün hazırlıqlar başa çatdırılacaq. Bütün əyər-əskiklərə baxmayaraq, ekspertlər milli kurikulumu yüksək qiymətləndirirlər. Təhsil Nazirliyi özü belə çatışmayan cəhətlərin olduğunu etiraf etsə də, zamanla proqramın təkmilləşəcəyini bildirir. Necə deyərlər? Əsas yola düşməkdir.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
за талилери жанап бачи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Бизе düşmüşsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalı bu.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Bizə düşün, bizdən çıxmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Hər bir binanın öz problemi var, işıq, qaz, su və ya lift. Kommunal problemləri birdən həll eləməyə dövlətin gücü çatmırsa, binanın öz sakinləri yığışıb bunu həll eləyə bilərlərmi? Maraqlıdır ki, bu ideyaya Azərbaycanda müxtəlif münasibətlər var, halbuki digər ölkələrdə bu artıq tətbiq olunur. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Kondominium. Bu sözün mənasını yəqin ki, Azərbaycanda az adam bilir. Baxmayaraq ki, artıq Rusiya, Özbəkistan, Qırğızistan və bir sıra başqa keçmiş Sovet Respublikalarında kondominium anlayışı hətta qanunlara da salınıb. Bu imkan verir ki, qaz, su, lift və başqa kommunal xidmətlərlə bağlı dövlət orqanlarına ayaq döyməkdən vətəndaşların canı qutarsın. Amma necə? Bu barədə az sonra hələlik isə Bakı küçələrində söhbətləşdiyim insanları eşidək.
Qazdan olur çox problem, qış aylarında olur. Yayda işimə qaz lazımdır, yayda həmişə verirlər. Podvalla ki, sudur. Deyirlər o ki, binalara baxacaq, hansısa podvalla su var. Bizdə ki, var məsələn, podvalla su var, amma heç bir o. İş görən yoxdur o bayda.
Nə razıyıq ki, suları xırlıdır, təmizdir. O qədər xırlıdır ki, qaynadıram, bir də süzürəm. Çox pisdir, sulap pisdir.
Biz də sən belə bir böyük bir problemi özləşməmişəm, onu da belə yaxşıdır, pisdir.
Zibil başa alıb gedir, zibili gəlb təmizləyən var ki, yəni.
Qaz baxımından çox pis vəziyyət ümumiyyətlər. Yəni, pul verilir, deməli, bunun müqabilində isə, deməli, qaz yoxdur. Fasilələr yanır, çox fasilələr yanır. Işıq sarıdandakı vəziyyət müəyyən qədər sabitdir.
Azərbaycanda kommunal xidmətlərlə bağlı şikayətlər təsadüfi deyil, çünki bu sahədəki avadanlıqlar Sovet dövründən qalmadı və çox səsi istismar müddətini başa vurub. Sovet dövründə bu sahəyə dövlət nəzarət eləyirdi, kommunal xidmətlərə görə vətəndaşların ödənişləri simvolik səciyyə daşıyırdı, indi isə bazar qiymətləri şəraitində dövlətin həmin avadanlıqları təzələmək üçün kifayət qədər pulu yoxdur. Məsələn, götürək çox mərtəbəli binalardakı liftləri. Bakıda 4500-ə qədər lift var. Amma onların mini, yəni təxminən 4-də 1-i istismar müddətini başa vurub. Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin rəis müavini Rüfət Ələkbərov deyir ki, bir liftin alınması və quraşdırılması çox baha, təxminən 20 min yeni Azərbaycan manatına başa gəlir. Ona görə də bu il cəmi 64 lifti yenisi ilə əvəz eləyə biləcəklər. Rüfət Ələkbərovun fikrincə, liftdən istifadə tarifləri artmalıdır ki, xidmət də yaxşılaşsın.
Bu günləri bir lifti istismarı gəlir çıxır biz əhalidən 1000 manatdan gəlirik. Bu 1000 manat çox azdır. Əgər tək enerjini götürsək, biz Bakı şəhərində olan liftləri enerji istifadəsinə görə biz barmika pul köçürdə bilmirik.
Amma Rüfət Ələkbərovdan fərqli olaraq iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, təkcə qiymətləri qaldırmaqla kommunal sektoru qaydaya salmaq mümkün deyil. Onun fikrincə bu sahə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun idarə edilməli, xidmətin keyfiyyəti artmalıdır ki, əhali də qiymət artımına həddindən artıq ağrılı yanaşmasın.
Dövlət əgər indiyəcən baş verən proseslərdə olduğu üçün, yəni qiymətlərin qalxması, onun keyfiyyətini dəyişməsini heç bir təsir göstərmirsə, onda bu qiymətlərin qaldırılmasına ehtiyac yoxdur. Yəni bunların bütün olması məsələsi onda özünü göstərir ki, keyfiyyət qaldırılmalıdır və buna uyğun olaraq təbii ki, xidmətin haqqı da artırılmalıdır. Bir sadə bir misal deyək ki, məsələn, barmiyyət elektrik təminat şəbəkəsini götürdükdə, burada elektriğin ödənilməsi səviyyəsi çox aşağı idi əhali tərəfindən. Lakin xidmətinin keyfiyyəti yüksəldi isə, əhali tərəfindən həmin ödənilən elektrik enerji haqqı da artmağa başladı.
Azər Mehdiyev onda deyir ki, kommunal xidmətlərin qiymətlərini bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğunlaşdıranda bundan kasıb təbəqə ziyan çəkə bilər, amma buna da çarə var, dövlət kasıb təbəqəyə ünvanlı sosial yardım verə bilər. Bəs kommunal xidmətlərin bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğunlaşdırılması necə baş verməlidir? Bunun bir forması kondominiumdur. Deyilişi biraz dilə yatmayan bu söz mənzil mülkiyyətçiləri birliyi deməkdir. Yəni, məsələn, 5 mərtəbəli binanın sakinləri bir yerə yığışıb bir qurum təsis eləyirlər, onu Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirirlər. Bu qurum sakinləri öz mənzillərindən başqa binanın digər sahələrinin də, zirzəmi, dam, zibil boruları, lift və s. mülkiyyətçisi eləyir. Sakinlər bütün bu kommunal sahələri özləri idarə eləməyə başlayırlar. Liftin hansı ustanın düzəldəcəyini, ona kimin qulluq eləyəcəyini, yaxud zibili hansı idarənin daşıyacağını binanın sakinləri özləri müəyyən edirlər. Təbii ki, daha keyfiyyətli və sərfəli qiymətə xidmət təklif eləyəni seçirlər. Belə olanda mənzil istismar idarələri də öz aktuallığını itirir. Bu bir reformasının Azərbaycanda olmasını, bunun qanunvericilik bazasının yaradılmasını Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi də təklif eləyir. Agentliyin təşəbbüsü ilə artıq Suraxanı rayonunda bir binada belə bir sınaq layihəsi həyata keçirilir. Sakinlər öz binalarının istilik sistemini qaydaya salıblar. Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu təcrübənin bütün Azərbaycana yayılmasını istəyir. İndi Bakıda bundan bağlı beynəlxalq konferans da keçirilir. Konferansa dövlət nümayəndələri də dəvət edilib. Agentliyin Azərbaycandakı koordinatoru James Goggin.
The basic premise of this pilot project and the whole theme of the...
Cənab Goggin deyir ki, pilot layihəsinin əsas məqsədi kondominiumlara cəmiyyətin diqqətini artırmaqdır. Onlar çalışacaqlar ki, bu sahədə dövlətlə əməkdaşlığı genişləndirsinlər ki, kondominiumlar digər yaşayış məntəqələrinə də yayılsın.
In other parts of the city and the country.
Kondominiumlar həm də kommunal sektordakı korrupsiyanın, əhalidən qanunsuz pul yığılmalarının qarşısını ala bilər, amma hələ ki dövlət orqanlarının kondominiumlara, yəni mənzil mülkiyyətçiləri birliklərinə xüsusi diqqəti nəzərə çarpmır. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev deyir ki, kondominium yaxşı ideya olsa da onun Azərbaycanda uğurla tətbiq oluna biləcəyinə inanmır. O deyir ki, kondominium qonşuların birləşib səs vermə yolu ilə hansısa qərarlar qəbulunu nəzərdə tutur, ancaq Azərbaycanda insan onların birləşib hansısa problemlərini birgə həll eləməsi mədəniyyəti elə də yüksək deyil.
Onlarda belədir də bəzi məsələləri, misal üçün, bir-biri ilə düz gəlməyəndə onda səs verməyə qoyurlar və hansı qərar qəbul olunursa səs çoxluğu ilə hamı ona tabi olur. Biri deyəcək, suyu buradan bıraq, o deyəcək, yox, buradan bıraq. Sonra nə səs vermə, deyəcək, mən vəbşəcdir, səninlə danışmırım. Mənə elə gəlir ki, hələ biz hazır deyirik elə şeyə.
Bu da Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oktay Haqverdiyevin fikirləri idi.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinin oturu olmadı, qiymət dəyişməyin iş düzəldi.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Kontekst proqramımız həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənginə Arifə Kazımova cavab verir.
Bu dəfə açıq mikrofona Əzizov Yusif adlı dinləyicimiz zəng edib.
Bizdən tələb eləyirlər, hər kuba metrinə 236 manat. Amma devlet qərar çıxartmayıb. Gəlib qazımıza kəsiblər. Özüm də müharibə iştirakçısı, həm 2-ci dünya müharibə iştirakçısı. 80 yaşım var.
Bakı Şəhər Baş Qaz İdarəsinin rəis müavini Nüsrət Qasımov bu şikayəti belə cavablandırdı.
Qazın 1 kub metrinin dəyəri... Mənsubiyyətlə, mülkiyyət və mənsubiyyətlə asılı olmayaraq 236 manatı bütün istehlakçılara. Prezident özü çıxış edib deyir ki, 110 dollara alırıq qazın 1000 kub metrin xaricdən. Ya satırıq 49 dollara, onunla pulunu vermirlər.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat eləyən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri. İndi Gedəbəydə əkinçilər narahatda. Bir aydır ki, bu yerlərə yağış yağmır. Yağış yağmadsa, kartof da olmayacaq. Kartof isə bu yerlərin çürək ağacıdır. Ona görə də hamının sözü söhbəti fəlakət kimi gələn quraqlıqdandır.
Nəməsə yağış yağıydı, kartofumuz da çox oluydu. Bilindi, bax, Allah zulüm eləyib, ot yox, alap yox, kartof da yanıb gedik.
Gedəbəydə Azərbaycanın dağlıq rayonlarından biridir. Yol boyu nabələd adam üçün laləli düzlər gözəllikdir. Yerlilər üçün isə dərd qəm. Çünki bu vaxtlar ot dizdən olarmış. İndi isə susuzluqdan saralıb quruyur.
Yağış yağmalı, yandı, ot yox, heyvan məşğul ola bilmirik.
Ot getdi, ot yox, tamımız elə qırıq sökük, ki, bir də heyvana gərək alaq, satın alaq.
Rayon mərkəzinin 2-3 kilometrliyində yerləşən Söyüdlü kəndində dayandıq. Cəmatın əsas dolanışığı kartofçuluq, bir də heyvandarlıqdır.
Kəndinin vəziyyəti nə ola bilər? Əkin səpin o da yoxdur. Təşər günəncə etmişik dərmənləməyə kartof beləcə biləcədir, yanıb, yapışıb və yox.
Aran yerlərinin cəmatı isə otu bahalandırıb.
Alçaqdan da gətirmişik, o qiymətini. Presi vermiş, Şirvan bir Məmmədə deyirlər.
Bu kəndin yarısı susarıdan əziyyət çəkir. Söylünün bulağı əskik deyil, hətta kəndin əyağından dərədən kiçik çay da axır. O qədər hündür olmayan şəlaləsi də var. Ancaq çox evin həyətinə su gəlmir. Kəndi gəzərkən tez-tez çiynində səhəng əlində vedrə olan qadınlarla rastlaşdım. Yağış yağmadığından həyətlərindəki kartof sahəsini də elə vedrə ilə su daşıyıb suluyurdular. Söylünün mərkəzində bir neçə mağaza, bir də yeməkxana var. Yeməkxananın qabağındakı yeganə stolun başına ağsaqqallar yığışıb nərtaxda oynayırdılar. Dilekləri isə dillərinin ucundaydı.
Bu saatsa bura el halda, bərba halında. Bilsən etər hal. Otu yox, əkini yox, səhvini yox, ta olsun prezidentimiz. Yer verib, texnika yox. Bu səhvdiyin məhsul daşa dönüb yerində. Bu zamanat nə ilə duransın? Ota versin, çörəyə versin, paltara versin.
Söyüklü gənclərin çoxu Rusiyadadır. Elə kənd onların hər ay Rusiyadan göndərdikləri pul hesabına dolanır. Üç uşaq anası İradə Əliyeva deyir ki, həyat yoldaşı ticarətçi olub. Vaxtilə kənd istehlak kooperativində işləyib. Amma keçid dövrünün gətirdiyi çətinliklərlə bacarmayıb Sibirə işləməyə gedib. İradə xanım deyir ki, Rusiyanın şimalında Söyüklüdən olanlar çoxdur. Orada zavodda işləyirlər.
Valla ki, kəndin yarı faizi oradadırlar.
Elə ayağı yer tutan da onların arxasınca gedir. Həyat yoldaşı ayda 600 dollara qədər pul alır. Onun yarısını da evə göndərir. Ancaq 200-300 dollar pul bu kiçik ailənin ehtiyaclarını ödəmir.
Rusiya olmasa dolana bilmərik.
Bir tərəfdən də yanacaq xərcləri ailənin aylıq büdcəsini əməlli başlı silkələyir. Kənddə qaz yoxdur. Hamı odundan dəmir balonlardakı maya qazdan istifadə edir. Odunun qiyməti isə qalxıb.
Odun almaqdan bezmişik. 100 şirvan, 80 şirvan bizi 10 metr odun görmür.
Görmüşə nə qədər dağılıb gedib. Tamamilə meşə qalmıyor. Baba, bax, bu gördüyün meşəyə girmək mümkün deyildi.
Ağsaqqallar danışır ki, Sovet dövründə də bu kənddə qaz olmayıb. Amma kolxozun verdiyi neft, daş, kömür və digər yanacaq növləri meşələri qırılmaqdan qoruyurmuş.
Kömür var idi, sələrka var idi, hamısından istifadə edir.
Gətirin maşınlarla sələrka 4 qəpiyə verir.
İşıq da Söyüklünün yaralı yeridir. Axşam bir neçə saat işıq yanır, daha doğrusu közərir.
İşıq da yanı yanmıyor, ayda iki şirvan ver və sələm.
İndi yanmıyor. Bir dən də axşam baxır.
Söyüklünün yoxlamasa. Giriyor təşirdadır və bir də axşam.
Su quyular var bizdə. O quyulardan suyu motor qaldırmır. Qar ki, həyətə buraxaq, həyətə sulayaq, kartop əldik. İşıq o qədər deyək. Tamam, məcbur qaydada kişir var.
Söyüklülərin bəzisi torpaq payı almayıb. Kimisi Rusiyaya getdiyindən, kimisi də həbsxanada olduğundan.
Türmədən çıxıb gəlmişəm, pay torpağı verilmir.
Hökumət verirəm torpağımızı. Rəhbərlər ona buna satır. Biz kasıb adamıq. Kasıbların bax gözü ötmü bacıları gözü.
Kəndi gəzərkən öz həyətində ocaq qırağında dovğa buluyan Məsmə nənəni görüb içəri keçdik. Şəklini çəkməyimə gezləndi.
Aylar vaxtlar. Mənim oğlum Bakıdadır. Məni görəndə dəli olar. Qəşək şəkilim çıxmaz hələ. Onda yərək gedəm başımı darayam, duxlanam, buduralanam, kraskalanam, ondan sonrasına köpək qızı.
Məsmə nənə dolanışığından narazı olmasa da, qızı onunla razılaşmadı.
Dolanırıq, bir tərt dolanırıq. Nə tərt dolanırıq?
Pensiyayla nə tərt? Bir adam pensiyasından, bir ön kürfətinə tərt?
Pensiya bu anadan ötürüdü. Bəs o birisi cəmaat işləyib eləmirmi evin?
O birisi cəmaat nə işləsin? Savxoz var, nə var işləsin?
Söyüklü kəndini başdan başa gəzsəm də bir dənə də söyüd ağacına rast gəlmədim. Məlum oldu ki, söyüklülər heç söyüd ağacını tanımırlar da. Bəs kəndin adı niyə söyüklüdür?
O keçmiş vaxtı burada uzun insanlar olur. Ona görə söyüd kim uzun olur, ona görə
ağlı bulanlar. Söyüd uzun ağaç deyil.
Uzun ağaçdan özür söyüd çınar olur.
Balaca Nicat üçün isə kəndinin adının fərqi yoxdur. Əsas odur ki, yaşadığı yerlər gözəldir və o da öz yurdunu sevir.
Gəzmək, eləmək, mətəbə getmək, gəlmək.
Ən çox harada gəzmək xoşdur?
Saya gəlirəm.
Azərbaycan şəkilləri.
Yerlilər deyirlər ki, Oktyabr inqilabı bu yerlərə düşməyib. Xoşbəxt sosializm olanları da yox eləyib. Qafqazda ilk dəmir yolu, ilk işıq, ilk telefon rabitəsi məhz Gədəbəyin payına düşür. 1800-cü illərin sonunda Gədəbəydə işləmiş Alman mühəndisi və geologu Folkman xatirələrində yazıbmış ki, yerin cənnəti Gədəbəydədir. Rayonun zəngin filiz yataqlarının şöhrəti 19-cu əsrdə dünyaya yayılsa da, ara sıra aparılan arxeoloji qazıntılar bu bölgənin qədim sakinlərinin hələ eramızdan əvvəl 2-3-cü əsrdə misdən istifadə etdiklərini göstərirmiş. Məşhur Simin şirkəti də Gədəbəyin surağını 19-cu əsrin axırlarında alıb. 1855-56-cı illərdə yerlilərin tikdiyi misəritmə zavoduna yiyə çıxıb, onu yenidən qurub. Ancaq Simins qardaşları bu zavodla kifayətlənməyib. Qala kənddə bir zavod da tikiblər. Şirket misin daşınması için qala kəndə qədər dağın döşündə dəmir yolu xətti çəkib. Yaşlılar deyirlər ki, marağa səbəb nə dəmir yolu, nə də teleqraf olub. Onların babalarını, nənələrini rayonda qurulan su elektrik stansiyası təəccübləndiribmiş. Misi də elektrik yolu ilə əridilmişlər. Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sevinç Hüseynova deyir ki, inqilabdan sonra yeni hakimiyyət misərtmə zavodlarını işlədə bilmədi və buna görə də hər şey dağılıb getdi. İndi burada yenə də zavod tikmək istəyirlər. Amma qızıl emalı ilə məşğul olacaq zavod. Gədəbəydə zəngin qızıl yataqlar aşkar edilib. İndi mağara deyilən ərazidə geoloji işlər aparılır. Geoloq Ramin Salmanlı deyir ki, hələlik quyu qazırlar.
Burada kəşf işlər aparılmalı dəsindir, amma aparılmalıdır.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasovun fikrincə, qızıl emalı zavodu işə düşərsə, bu təkcə Gədəbəyə yox, bütün Gəncəbəsar bölgəsinin sosial-iqtisadi durumuna təkan verəcək.
Bilirsiniz, ən gözəl işdir, yəni qızıl zavodunun tikilməsi ən azı orada 3000-dən yuxarı işçi qüvvəsi tələb olunur.
Orada daimi işləmək üçün isə 5000 adam gərəkdir. Azərbaycan şəkilləri. Gədəbəyin üç kəndində Slavyanka, İvanovka və Saratovkada vaxtilə ruslar yaşayıb. Slavyanka rayonun girəcəyində yerləşsə də, İvanovka ilə Saratovka Ermənistanla sərhədin yaxınlığındadır. Elə biz də üzümüzü Saratovkaya tutduq ki, Gədəbəyli ruslarla tanış olaq. Amma əvvəlcə bizi problemli azərbaycanlılar qarşıladı.
İşıqdan körlük çəkirik. Ondan sonra kartoflarımız yağış yanmalı, yandı, ot yox, heyvan məşğul ola bilmirik. Ən əsas da şıxla, odunla, yanacaqla çox əzət çəkir. Odunu da meşədən ya oğurluq eləyirik, tutur cəymə yazırlar, ya da ki, gev dilənkadan götürürük, o da baha başa gəlir. Salarkına istifadə eləyirik. Bir ton alanda bir ailəyə bir bəs eləyirdik.
Amma indi alamırsınız.
Amma indi ala bilmirik. İki məmmədə ala bilmirik.
Şah pulu
kəsdilər. Şah pulu yox,
məlum
yox.
Şah pulu indi üç şirvandı. Nə ilə verək? Qartof yox, məhsul yox. Nətə dolanmaq lazım?
Hamı kəsib adamdır. O vaxt dursun vaxtında suyumuz yaxşı gəlirdi, səhər axşam gəlirdi. İndi su tap verik bir qaşıq, bir öy yansa keçirmək qeyri-mümkündür, bir belə su tap verik.
Deyəsən, bu yerlərdə jurnalist görməyə adət etməyiblər. Saratovkada özünü təqdim etməyən sahə müfəkkiri kimliyimizlə maraqlandı. Gədəbəyin bazarında isə nəzarətçilərdən biri təkid elədi ki, cəmaatla danışmazdan öncə özümüzü bazarkoma təqdim edək.
Zəzanım, gedin. Yenə müsahibənizi dağın, yazın. Burada ki, bu ayırdı, ben yazarım. Bazar... Özünüzü təqdim edeyim. Siz kimsiniz, belə deyir?
Müxbir görməyə adət etməsələr də, sən demə jurnalist yolunu gözləyənlər də varmış. Saratovkanın Azərbaycanlı rus sakinləri kimi.
Onu elə mən Allah hazırlayırdım ki, sizi kimlər gəlsin, dərdimizi açaq deyik. Bəlkə bizə də bir yiyəlik eləyən oldu.
Oğlunun birini Qarabağ döyüşlərində, o birisini isə bu yaxınlarda avtomobil qəzasında itirən, nəvələri ilə tək qalan Qəmbər dayı göz yaşlarını zorla saxlayırdı.
Gecə də yatam verim mən. Nervidən əl tutulub, əyək tutulub. Fikirləşirəm ki, o uşağa nə ilə baxayım mən. Bax, bunu gecə yatanda da fikirləşirəm.
Yəni bir icra hakimiyyətinə gedib deməmişsiniz?
O qərdə demişdik, o deməyən xeyri yoxdur.
Yuxarıdan bizə kömək oldu, oldu onları.
Gələndə deyək, gedin, hər elə qarşınız qarın. Nə qədə bilərik biz?
Adicə poş ləçənliyinə mi gedirsən, başqasına mı gedirsən ki, gedib mən uxarıya gedəcəm. Deyir, ged uxarıya getmə, oradan duan edin. O anın yolunu da bilmirik ki, o an haradır, haraydır.
İslam dayı isə yuxarılara ərzə yazmaqdan barmaqlarının qabar olduğundan danışır.
Bircə mənim xahişdim sizdən budur, səsimi yazdır, məni İlham Əliyev qəbul eləsin. 9 dənə ərzə apardım, ərzələr də eləcə gəlib. Nə məni prokurul çağırdı, bax putana...
Ərzədə nə yazdı?
Yazmışdıq ki, bizim torpağımız, əmlak payımız, heç şey verilməyib.
Mayıs, yüyəniyə,
zənaş... Bayaq dedim ki, Saratovka Rus kəndi olub. Yerli sakinlərin dediklərinə görə, vaxtilə Rusiya çarlığı sərhədləri möhkəmləndirmək üçün Azərbaycanın bu bölgəsinə kütləvi şəkildə rus ailələri köçürüb. Bunu mənə kəndin Klinyovka məhəlləsində yaşayan Nadiya Allahverdiyeva danışdı.
Rusiyadan xalalar oradadır, nə eləm, danışlarımız, qohumlarımız çoxdur. Biz burada qalmışıq, biz köçmədik, biz getmədik. Azərbaycan bizim vətənimizdir.
Onun adaşı Nadiya Mürsəlova isə Gədə bəyə gəlin gəlib.
Köçmək lazım deyil, mən heç istəmirəm köçməyə.
O vaxtı yəqin silib gəlmişsiniz.
Əskərlikdən gələndə gətirib o vaxt. Uşaq buradadır, mən nəyə gedirəm Rusiyada? Var, qohumum var, həmşəyi var, dəsə uşağın yanında hər gedim.
Nə yadınızda qalıb?
Hər şey, nəni yadınızda? Hamısı gedirdi sapoda işləyirdi, oxuya maşında. Kinoya gedirdilər, konsert olurdu. Eşiyə çıxırdı, bütün Amerikada qarmon. Oynayana bax, oxuyana bax, belə güzel. İndi nə var, heç nə?
Yəni o vaxtı siz gələndə yəqin ki, gəldiyiniz yerdən burada heç bir fərq görmürdünüz.
Yox.
Eyni
rus kəndi, eyni elə bil, unç qaldım da, nə tərdim, elə bil, Bradnoya da priyexala.
Kənddə ruslar əvvəlki kimi çox deyil. Ermənistanla sərhəddə yerləşdiyindən Qarabağ müharibəsi zamanı Saratovkaya erməni hərbçiləri atəş açırmış. Bu isə rus kəndlərini boşaldıb.
Bu müharibə vaxtında qorxusundan çoxsu qeydəfdən köçüb.
İvan İvanoviçin 70-dən çox yaşı var. Qonum qonşusu Azərbaycanlı olsa da hələ yerli dili bilmir. Elə məndən də xahiş elədi ki, sualımı onun dilində verim. Sualım yaşayışları ilə bağlı oldu.
Rançılı ki, böyle, kada maladeyi böyle.
Əvvəllər daha yaxşı idi. Cavan idim, güclü idim. İndi qocalmışam. Kömək yoxdur. İndi yaşamırıq, sürünürük.
Saratovkada hamını şikayətçi gördüm.
Hamısı cavanlar gedir. Bizi kimi bu aqsaqal, ondan sonra yerməyən onlar qalır.
Kəndin yaşlı sakinləri uşaqları göstərib dedilər ki, böyüyəndə onlar da qaçacaqlar. Sən də böyüyəndə qaçasan bu kətdə?
Yox, qaçmayacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Gedəbəyin bazarında az qala dava salacaqdıq. Cəmaatın güngüzəranlığı ilə maraqlananda yoldaşlarının Şəfiqə müəllimə dedikləri bir satıcı yaxınlaşıb, hər şeyin əl olduğunu söylədi. Onun bu sözləri isə satıcı yoldaşlarını təbdən çıxardı.
Demək, qapbasaq bir-bir olarım. Hamı yaxşıdır olarım.
Pomidor çörək yedim orada. Bax, o orada soğana pomidor çörək yemişəm. Özə qoy deysinlər hər yerdə. 12 başda külfətim var.
Cəmaatın vəziyyəti pisdir, yaxşı deyil. Xalqı nəzərə almaq lazımdır ki, xalqda dolansın.
Bax, nə təklif eləyədiniz, necə yaxşılaşdırsın?
Devlət onun pensiyasını, aylığını vaxtı-vaxtında versə, bazardan bazara verib ailəsini uşağını saxlayar. Pensiyanın məbləği azdır. Yəni, bər bax, bir ayda bu adam qurbanlıqda yediyi ətlə, büyükü günə kimi hələ bu adam dillə ət dəyməyib.
Gədəbəy rayonunda ölməməyin xatirinə yaşayırıq.
89 yaşlı Kazım dayı da alış-veriş eləmişdi. Aldığını mənə də göstərdi. Torbasında 2-3 dənə badımcan, 6-7 pomidor, bir parça da ət var idi.
Görəksin nə dolanışırlar. Oğul yanında yox, qız yanında yox.
Haradadılar ki?
Nəvə yox. Hələsi bir dağda, deyir külfətini saxlayıq, bir tərəf əhləliyirək.
Və sənə baxan yoxdur?
Mənə kim baxacaq, bircə qoca qarım var, o da 89 yaşında. İkimiz bir-birimizə baxır, qabaq-qabaq oturur, o mənə baxın mən duram. Orada qalxır, o məndən yutur, mən onunla. Sənə
deyirəm, o qarı qalır.
Ha, valla, o olmasa üstümlə qarış-qarış durur, otlar bitər.
Rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, cəmaatın işıq sarıdan narazılığına əsas var. Gədəbəyə gələn işıq xətləri sovet dövründən qalıb. Keyfiyyətli işıq ötürə bilmir. Problem isə həll olunacaq. Belə ki, Gədəbəydə 110 kilovatlıq elektrik xətti quraşdırılır. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasov deyir ki, quraqlığı təbii fəlakət kimi qəbul edib, hökumət qarşısında məsələ qaldırıblar. İcra başçısının digər müavini Sevinç Hüseynovanın fikrincə, rayon cəmaatının güngüzəranını yaşlaşdırmaq üçün dağ turizminin inkişafına ehtiyac var və artıq onlar lazım olan proqramı da hazırlayıblar.
Özü tək dağ idmanı yox, ümumiyyətcə turizmin bütün növləri üzrə burada şərait var.
Gədəbəydə hər söhbətin başı bu ilki quraqlıq barədədir. Mən Gədəbəyi tərk edən gün yağış çilədi. Ancaq bu yağış bir aydı su görməyən torpağın heç özünü də islatmadı. Cəmaat isə bir əli göydə yağış diləyirdi. Gədəbəylilərə yağış arzusuyla Səadət Akif qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. iyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynız Çiyemdə.
Səhər səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.